Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulema Soraineni sagedust. Mina olen Maarjo Sõrm, täna minuga siin.
Oliver Amarik.
Ja meil on kaks suurepärast saatekülalist, hea kolleeg doktor Künnapas, meie maksupartner Soraineni. Tervist.
Tervist.
Ja kaubandustööstuskoja peadirektor, härra Mait Palts, tere.
Tere päevast.
Ja arvestades, et meil on siin sellised spetsialistid täna kokku aetud, siis nagu sõnast maksupartner järeldada võib, siis täna me räägime asjast, mis on sama kindel nagu surm, ehk siis maksud. Oliver, sul on seal saatega vaes?
Täna plaanisime rääkida siis eesootavatest maksumuudatustest, et ma arvan, et me võiksimegi võibolla kõigepealt saate otsa lahti teha sellega, et mis need suuremad muudatused on siis, mis meid lähiaastatel eesootavad, kaida võibolla teed otsa lahti.
Jaa, võin teha, et noh, enne valimisi oli näha, et suurt midagi ei tule uut ja noh, peale valimisi siis selgustada, et natukene ikkagi midagi muutub. Et mis siis tuleb? No, maksumäärad tõusevad erinevad, näiteks üleüldine käibemaksumäär 2024 aastast on meil siis 22%. Majutusasutuste puhul, hotellid ja nii edasi, et neil siiamaani oli siis 9% käibemaksumäär, varsti saab see olema 13%, see on siis 25. aastast. Et palju on siis meile konkureerimaks siin lähedal asuvate naaberriikide majutusasutuste ja turismisektoriga. Näiteks ettevõtte ja eraisikute tulumaksumäär tõuseb siin 25. aastast jällegi 20 pealt 22 peale. Ja siis maksuküür, mis meil oli, kaotati nüüd ära, et noh, sisuliselt see tähendas siis regresseeruvat maksuvabu tulu, mis meil enne oli, see nüüd siis kaob ära, kõigil lüüakse ühe lauaga 8400 eurot aastas. On siis, ehk siis 700 eurot kuus on maksuvaba tulu. Et vahet pole, kui jõukas või mitte jõukas oled, kõigil on see kasutada. Ja noh, erinevad väiksemad maksuvabastused kaovad ära, millega me võibolla harjunud oleme, näiteks kodulaenud intressi maksuvabastus, et noh, kui kodulaenu maksad ja intressi sellelt maksad, siis neid sa oma tulust maha arvata. Et see nüüd kaob ära, samuti siis abikaasad ühine tulude deklareerimine ja laste pealt maha arvamised. Ehk siis noh, seadus olevaid maksuvabastusi nuditakse nüüd vähemaks. Ja noh, mis ettevõtjad, eelkõige välise ettevõtjad huvitab, on veel see, et 25 aasta kaob ära ka siis regulaarsete dividendide madalam maksumäär 14%. Et siia maani meil oli kaks maksumäära dividendidele, 20 ja 14, alates 25 aasta jääb järgi ainult 20. Ja siis see madalam määr kaob ära. Et need on suuremad muudatused. Et seal midagi väga seksikat võibolla ei ole, aga noh, palju muudatakse protsente sisuliselt ja nuditakse maksuvabastusin.
Võibolla selle viimase muudatusega seoses regulaarsete dividendide maksustamine, et sa oled ise ka kirjutanud sellest, et kas see muudatus nüüd, mida plaanitakse või mis on jõustumas, kas ikka on põhiseadusega kooskõlas, et kuidas siis on, kas see on põhiseadusega kooskõlas?
No jah, igal juristil oma arvamuseks ole, aga jah, sellega on üks huvitav teema, et noh, siis räägime nendest 14% ka maksustatavatest dividendidest, mille puhul siis 25 aasta kaob see madalam määr ära. Noh, minu arvates seal on põhiseadusega probleem ja kes tahab, võib siis kohtust tõde otsida alates 26. aastast või tegelikult alates 25. aastast juba. Et kuidas regulaarsete dividendide süsteem toimib, on see, et riik põhimõtteliselt ütles, et kuule, et kui sa täna jagad kasumit, siis sa maksad 20% tulumaksu. Aga kui sa nüüd kolme järgneva aasta jooksul ka kasumit jaotad, siis me teatud osa maksustame ainult 14%. Idee oli selles siis, et motiveerida ettevõtjaid kasumit jaotama, mitte siis nagu raha hoiupõrsasse koguma. et kui ettevõtjad jaotavad kasumid, siis riik saab natuke maks, on ju. Et Eesti edasi lükatud tulumaksusüsteem kahjuks soodustab seda, et väga nagu kasumit ei jaotata, vaid reinvesteeritakse, see motiveeris siis jaotama. Aga selle muudatusega, nagu ma ütlesin, siis 3 aastat edasi annab riik lubaduse, et sa saad seda madalamat määra kasutada, aga selle lubadusega on nüüd niimoodi, et sisuliselt riik selle aasta veebruaris veel ütles, et kui sa jagad nüüd kasumit, siis järgneval 3 aastal saad sa madalamat määra kasutada, see on meie lubadus, seaduses kirjas, aga peale maksumuudatuste vastuvõtmist riik ütles, et nali, et tegelikult sa ei saa 3 aastat jagada, kuigi sa aasta alguses teadsid, et kui sa kasumit jaotad, siis sa saad madalamat määra kasutada, et sa saad, aga ainult 25. aastani, ehk sisuliselt siis, kui see aasta jaotsid, siis tuleval aastal saad kasutada, järgnevast 2 aastast madalamast määrast nagu pühi suu puhtaks. Et minu arust niimoodi riik teha ei saa ja meil on õiguspärane ootus, igasugused muud põhimõtted, et kui riik annab lubaduse, siis peaks ka nendest kinni pidama, kui riik annab maksusoodustuse tähtajalise, siis seda ei saa niimoodi lambist ära kaotada. Et minu arust seal nagu ainest vaielda on.
Ma korra pöörduks Maidu poole, et mina mäletan KTK-t küll seismas selle eest, et ettevõtjate ja ka teiste isikute õiguspärane ootus oleks kaitstud ka maksude osas, et kuidas, mis sinu mõtted selles kõiges on, mida siin siis Kaido väljendas?
Ja nii ta on, et kunagi kui siin mõned aastat tagaist sai maksukorraldusseadusse kirjutatud ka see punkt sinna esimestesse paragrafidesse, et vähemalt 6 kuud peab jääma siis vastuvõtmise ja rakendumise vahele sinna pufferaeg, et see oli tegelikult ka siis suure võitluse tulemus, sest varasemalt me siin olime sageli silmitsi peaaegu iga aasta lõpp sellega, et kui hakati panema kokku kuskil seal september, oktoober, järgmise aasta riigi eelarved, siis selgus, et ei tule otsaga kokku ja kiiresti on vaja mõnda maksu tõsta. Ja tavaliselt nii taga läks, et kuskil detsembris võeti siis muudatus vastu ja jaanuaris jõustus ja ettevõtjad ilmselgelt olid sellega väga rahulolematud ja nii sai see suure kompromissina lõpuks kirjutatud seadusse sisse, et ikkagi 6 kuud peab olema. Sellest üldiselt on täna ka kinni peetud, välja arvatud siin üks olukord, kus valitsus vahetus ja kus me ka kohtus käisime sellega ja lõpuks päris selgeks ei saanudki tegelikult, et mis siis tingimused peavad olema täidetud, et sellest saaks mööda minna. Aga nii nagu siin oli praegu tõesti juttu, siis ettevõtte tulumaksu muudatustest, mis tänaseks on nüüd vastu võetud ja peaks siis 25. aastast jõustuma. Et ma arvan, siin tegelikult see küsimus on täiesti üleval, jah? Et kuna kui see nii-öelda madalam soodusmäär vastu võeti, siis ka ju ei saanud seda hakata rakendama kohe päevast üks, vaid nii nagu siin selgitati, peab olema eelnevalt 3 aastat sisuliselt makstud jooksvalt ja siis saad hakata vähem maksma. Nüüd tegelikult ka meile tundus, et oleks olnud korrektne see, kui oleks ka siis ära muutmine toimunud vastavalt, et sa käid, ongi, mitme aasta peale jaotatuna, mitte ühe korraga ei võta seda ära, sest tõesti selline lubadus on antud, seadus on ta niimoodi kirjas ja õiguspärane ootus ikkagi ju põhiseaduse kohaselt kehtib, et ma kahtustan küll, et selle muudatuse jõustudes, neid ettevõtteid on ju küllalt, kes seda on kasutanud, võivad minna ka kohtusse, eks me siis näeme, aga ma arvan, et praegu oli poliitiliselt tõenäoliselt suur soov see kiiresti vastu võtta just nii nagu ta tehti ja tõenäoliselt ka selle tagamõttega, et motiveerida siis ettevõtteid veel siin viimases siis järgmisel aastal kasumit välja võtma. Võib-olla isegi rohkem, kui nad tahaksid.
Aga kas teie ettevõtjate esindusorganisatsioonina, et kas juhtisite riigi tähelepanu ka sellele , kui see plaan ilmsiks tuli ja on seal olnud sellist selgitustööd ka , kuidas see kavandatav muudatus näiteks ei ole põhiseaduspärane ?
jaa , ei , loomulikult juhtisime tähelepanu ja mitte ainult meie , et aga noh , kõik me tänaseks ju teame , kuidas nende maksuseaduste menetlemine käis . Et see , kui noh , me siin paari päeva jooksul suutsime siis argumenteeritud seisukoha kujundada ja kirja panna ja ära saata , siis ega noh , kahetsusväärselt ega sellele mingisugust arutelu või diskussiooni nüüd ei järgnenud , on ju , et siin ka kui on püütud selgitada , et noh , Riigikogus ju arutati mitu tundi ja debateeriti ometi ja siis noh , tegelikult see on suhteliselt ikkagi kahetsusväärne olukord , mis oli , et niivõrd oluliste muudatuste puhul noh , tegelikult ikkagi mingisugust analüüsi ju ei olnud ega mõjude hinnangut .
aga kuidas , kui see kogu see maksupakett , mis hetkel nüüd siis muutmisel on läinud , kui see ette võtta , siis kas kuidas te seda selles suhtes iseloomustaksite , et kas see on niisugune tulekustutuspakett , millega nagu üritatakse kiiresti lappida hetkel olemasolevat riigieelarve auke või on seal nagu mingeid niisuguseid struktuursemaid muudatusi ka , mis vaatavad kuidagi ka fiskaalpoliitika mõttes kuidagi tulevikku ?
no eks ta praeguses vaates ikkagi tegelikult on ju puhtalt nii-öelda tulude juurde saamise muudatused , et maksuküüru kaotamine , noh seda võib ju öelda , et jah , ta on natuke sisulisema muudatusega tegemist , aga kui me tõstame käibemaksumäära 2% ülespoole või tulumaks , noh mis struktuurset muutust seal nüüd siis ikka on , et puhtalt ikkagi fiskaalse eesmärgiga , noh kui me neid mõlemaid vaatame , et käibemaksumäära , üldise määra tõstmine ja tulumaksumäära tõstmine , noh eks neid on tegelikult , sellest on ju olnud juttu ka varem , erinevate siis valimiste järgselt , noh kus ikka on palju soove ja siis selgub , et ei ole vahendeid nende täitmiseks , siis käibemaksu ja tulumaksumäära tõstmine on laual olnud mitmeid kordi . Noh see , et ta nüüd muidugi ilma igasuguse eelneva aruteluta korraga tuli , eks ta noh , teatav üllatus oli . aga kui me nende mõjusid vaatame , noh ma arvan , et ettevõtluse seisukohast lihtsalt noh , käibemaksu sellise üldise määra tõstmine , et ma arvan , see on üks valutumaid tõenäoliselt ja eriti vähe kui nii saab öelda , mõjutab ta eksportivat ettevõtet , on ju , kes müüb väljapoole Eestit 0%-ga , noh seal ei ole nagu väga suurt probleemi . elanikkonnale , tarbijatele muidugi ta on negatiivse mõjuga , eriti tänases olukorras , kus inflatsioon on niigi kõrge , noh eks inflatsioon tõenäoliselt tuleb mingil hetkel allapoole , aga noh mitte nii , et see käibemaksumäär üldse kellelegi mõju ei avaldaks , on ju . et üldises majanduspildis ma arvan , ta on ikkagi negatiivse mõjuga muidugi , ka nendele ettevõtetele , kes sisetarbimisse või siseturule toodavad või teenuseid pakuvad . aga jah , põhimõttelt selline üldise määra tõstmine , ma arvan , kõige valutum , samamoodi ka tulumaksumäära puhul on ju , et 20 asemel 22 , noh muidugi tekitab muret , aga jällegi ta on kõige nagu lihtsam ja valutum , aga seda ei saa öelda nende erimäärade osas .
Mulle siin kangastus mõte , et kui see eeldus on olnud see , et maksutõusudega suuresti ka lapitakse varasemaid ja tulevasi maksuauke , eks ole , et ma siis küsiks sellise küsimuse , et kas seda saaks kõik kuidagi teisiti teha , et noh , ma saan aru , et me võiksime rääkida , et ärme tee mingeid mõttetuid kulutusi võib-olla või läbimõtlematuid , aga noh , kas kuskilt on võtta makse , mille peale varem pole mõeldud või mis on jäänud siis ebamõistlikult siis riigil kasutamata sellised võimalused , et võib-olla Kaido oskad mõnda nimetada ?
No seda ei tahaks praegu välja käia , et mõnda uut maksu juurde tuua .
Ideesid , jah .
jah , et idee poolest noh , ma ei tea , sellele võiks natuke läheneda nagu tavalisele erasektori ühingu juhtimisele , on ju , et kuidas sa siis kasumit maksimeerid , et noh , riik võib olla küll rahvaesindusega , päeva lõpuks me peaks ju , riigi mõte on meie ühist raha kasutada võimalikult efektiivselt ja panna see võimalikult hästi teenima , on ju , professionaalsete juhtide käe all , et see on nagu idee . et võib-olla uusi makse ma ei tahaks praegu välja käia, mida pakkuda, aga noh, mida saab teha Eesti tugevus ära kasutada, no, mis on Eesti tugevus, noh, valdavalt meie IT-sektor, vähemalt minu silmis IT ja tehnoloogiasektor on, et kuidas siin konkurentsi võimet parandada, kuidas Eestisse tuua äri juurde, mis lõppkokkuvõttes genereerib minu arvates rohkem kasumit kui lihtsalt maksude kogumine, on ju. Et näiteks teadusarendustegevuse toetamine, kogu R&D toomine Eestisse, et sellega meie maksusüsteem ei ole põhimõtteliselt üldse tegelenud, noh, meie maksusüsteem ongi lihtne ja see ongi kogu meie mantra olnud, et hoiame lihtsana, ärme tutvustame erandeid. Paljudes riikides näiteks teadusarendustegevuse soodustamiseks on siis kas madalamad määrad või teatud erisused intellektuaalse vara genereeritud tulule on. Minu arust see on väga oluline, et Eestis oleks ka midagi sellist, ma tean, MKM hakkas sellega tegelema, aga ma austavalt ei tea, kuhu maani see projekt jõudnud on. Sellepärast, et kui me oleme see riik, kus tehakse IP valmis ja siis viiakse minema ja sellest seda kogu elukaare tulu, mis sealt edasi genereerub, seda me ei saa, et siis on nagu ära visatud raha. Et minu arust palju ägedam oleks ja mõistlikum on see, kui me tahame Eesti jätta IP koduks, kus siis kogu see passiiv tulu, mis ta genereerub, tuleb siia ja me saame sellelt maksu, et me saame nagu magades ka raha, eks ole, mis on iga ärimehe unistus, kui ta mõtleb oma äriplaani, et raha peab genereeruma ka siis, kui sa magad. Et passiiv tulu täpselt see ongi, aga seda me kuidagi toeta.
Aga Kaido, sa oled avaldanud artikli minu mälu järgi ka, mis rääkis e-kaubanduse maksudest.
Jaa, eelmine aasta oli sel teemal korralik trall üleval, et see on ka ja, üks koht, kus riik saab ütleme siis rohkem ressurssi menetlustesse suunates rohkem raha kokku korjata. Et noh, mis see probleem seal lühidalt oli, välisma e-poed, kes peaksid maksma käibemaksu Eestis, tihti ei tee seda. Kuidas see süsteem Euroopa Liidus toimib, on niimoodi, et kui sul e-pood teeb koduriigis müüki, siis ta maksab käibemaksu alati koduriiki. Et kui ta müüb piiriüleselt kaupa, siis väiksed e-poed maksavad ikka oma koduriiki, kui sa lähed natuke suuremaks, käive ületab teatud piirmäära, siis sa pead hakkama igasse riiki maksma käibemaksu, kus su kliendid on. Aga noh, teatavasti nendel sellel igal riigil on väga keeruline nagu tuvastada seda, et kliendid on seal ja keegi kuskil jumal teab, kus riigis peaks maksma nüüd talle käibemaksu. Ja noh, erinevad riigid lähenevad sellele erinevalt, kuidas neid välismaise teepood välja peilida. Näiteks Soomes, ma tean, väga aktiivselt kirjutatakse välismaistele e-poodidele, räägitakse sellest, et millal peab Soomes käibemaksumaks, millal pea ja tuletatakse nii-öelda ennast lihtsalt meelde ja mõni saab aru, et oo, äkki ma olen radaris ja siis hakkavadki maksuma. Et Eesti on ka sellega tegelenud, aga mitte võib-olla väga aktiivselt. Et noh, see aasta või tähendab tulevast aastast peaks käima hakkama lõpuks üle Euroopaline andmevahetussüsteem, kus sisuliselt e-poodide koduriigi pangad koguvad kokku maksete andmed potentsiaalsete e-poodide kohta, saadavad selle siis ühisesse andmebaasi, kus siis teised riigid saavad infot korjata. Näiteks kui Kaido ostab Saksamaalt Thunderbikest oma lemotika juppe ja maksab läbi Eesti Swedbanka sinna raha, siis Saksamaa Thunderbike kodupank peaks saatma Kaido makse info siis Saksamaa maksuameti kaudu ilmselt siis tollas salmebaasi, mis üle Euroopaliselt toimime hakkab. Eesti maksuamet saab sealt siis info kätte, et oo, et mingi Thunderbike on, mis müüb Eestis kaupu, et vaatame, kas ta Eestis käibemaksu maksab, kui ta peaks seda tegema, kui tal on piisavalt kliente siin. Ja siin on päris palju raha tegelikult, mis on maas ja mida saab menetlustega üles korjata.
Kas me teame ka umbes, on mingid prognoose ka selle kohta, et mis summa siis võiks olla, mis võiks Eestisse laekuda, kui see nii-öelda vähegi efektiivselt käima läheb?
Sõltub väga palju sellest, kui palju maksuamet hakkab sinna ressurssi suunama, et neid menetlusi ja seireid teha tegelikult. Et noh, meelmine aasta tegime väga rough estimate arvutuse avalike andmete põhjal, mis noh, kindlasti ei ole päris õige, sest et kui me seda arvutasime, me seadsime ka hulga eeldusi, mis ilmselt ei ole õige, et seal me tulime välja numbriga 140 miljonit eurot aastas, mis on saamata, noh, tegelik number ilmselgelt on väiksem, aga me räägime ikkagi miljonitest, kümnetest miljonitest ja see on noh, olnud pikalt niimoodi, et see on raha, mis on nagu maas vedelend ja küsimus on selles, et kui palju siis on tahetud auditeid teha, et seda üles korjata, et nüüd on siis ütleme parem süsteem tulemas, mis võimaldab seda raha üles korjata.
Mait Kule, aga kus siis veel raha maas vedeleb, kui siit sõnasavast jätkata?
No, ma arvan, et päris siit suuri ja uusi auke nagu siin e-kaubanduse vallas räägitud, noh, võib-olla ei olegi, aga ma arvan, meil tasub järjepidevalt ikkagi teha tööd nii siis ümbrikupalkade teemal, ma arvan, et siin on tegelikult trend täna pigem halvemuse suunas, kus maksuamet peab selgelt ikkagi pingutama jätkuvalt käibemaksu auk samamoodi. Et eks ta, noh, vaata, eks me olemegi jõudnud teatud tasemele oma maksu korralduse ja maksude kokkukogumise, kus noh, sellised suuri hüppeid ongi võib-olla keerulisem teha, aga kui me, noh, laseme see teemagi nii-öelda laualt maha, ehk ei tegele üldse, siis tegelikult, noh, üsna kiiresti ja tänases majandussituatsioonis on tulemuseks ikkagi see, kus see maksumoraal tuleb veelgi rohkem alla ja hakatakse otsima, noh, muid viise. Et siin on tegelikult ikkagi, noh, selge see, et esmalt tuleb tegeleda sellega, et kokku koguda need maksud, mis on juba kehtestatud, siis vaadata üle, noh, kui see kulubaas, mida täna just kui tehakse, aga ma tegelikult ei saa täpselt arunud, et kas tegeletakse 10 000 kaupa või ikkagi on natuke suuremad eesmärgid seatud, et ka seda riigiaparaati veidi efektiivsemaks saada, sest noh, eks igal seisel süsteemil on see ettevõte, on samamoodi nii nagu Kaido välja tõi, et peame ka seda riigi pidamist, ma arvan, teatud mõttes samamoodi vaatame on ja sellistel süsteemidel on ikkagi tendents kasvada. Tulevad uued huvitavad teenused, kõik tahab jälle midagi arendada, kõik just kui no, tundub ühel hetkel tore, aga võib-olla mingil hetkel peame tõmbama no, korraks joone vahele ja hindama, et mis tegelikult on meie võimekus ja mida ei peaks tegema, mida peaks tegema. Et ma arvan, et see on väga, väga loogiline ka riigivaates. Nii et ja siis vaatame kolmandana tulupoolt muidugi, et kas on mingisugused uusi makse ja ka eesmärgiga, et miks me neid teeme, et kas on ainult fiskaalne, me tahame mingit muud eesmärke saavutada. Noh, nii nagu Kaido jällegi tõi välja, kas teadusarendustegevuse soodustamise.
Rääkisime üsna palju sellest, mis meid maksulosa sees ootab, millega täita maksuauku. Jäimegi seal pooleli kohas, kus Kaido andis märku sõnaga krüpto. Et räägi, mis meil siis seal maas vedeleb?
No krüpto on jah selline huvitav valdkond, mis ikka veel on paljuski maksuameti silma alt ära ja mis paljuski toimib usalduse põhjal, et kellel on piisavalt südametunnistust, see deklareerib ja kellel ei ole, siis see ootab 5 aastat aegumist, kuni igasugused nõuded ära aeguvad ja sinna need maksud jäävad. Et võib-olla krüptovallas, mida mõelda, kuidas maksu üles korjata, lihtsalt rääkides oma klientide kogemusest, et oma jagu on olnud selliseid, kes on teinud erinevaid krüptotehinguid, küll müünud, küll vahetanud ja need asjad, teatavasti sellest saadav tulu on maksustatav. Aga kui asi jõuab deklareerimiseni, siis noh, kohati tundub see maru keeruline. Et noh, esiteks see, et sa pead ühe krüpto vahetamist teise vastu hakkama üks haaval deklareerima. Noh, need, kes teevad mingisuguseid välktehinguid ja mis iganes, eks ole. Ja väga palju sellised tehinguid aasta jooksul siis tihti jõuavad aru saamale, et äkki on lihtsam mitte deklareerida, kui seda saagat hakata.
See on tuhanded tehingud, ma kujutan ette, paljud juhtunud.
No tuhanded, jah, ja veel palju rohkem, eks ole. noh , näiteks mõned riigid on otsustanud krüpto vastu vahetamises , maksustamisest üldse loobuda , et noh , nad saavad aru , et see on võib-olla too much hassle ja maksumaksjal on liiga keeruline sellega tegeleda , et kogume siis ainult krüptomüügist , ehk siis raha vastu vahetamisest sisuliselt tulumaksu , on ju . et võib-olla Eestil tasuks ka mõelda selle peale , et ausaid maksumaksjaid tekiks võib-olla rohkem juurde , kui süsteem oleks natukene lihtsam krüpto näitel . et siis noh , lihtsalt rääkideski kogemusest , mis mul on olnud , mida ma olen kuulnud , on ju . et inimesed lihtsalt ei deklareeri , sest liiga keeruline on , see ei ole nagu õige , on ju . et siin võiks mõelda natukene , mida lihtsamaks annaks teha , et kas Austria näitel siis krüptovahetustehinguid mitte maksustada , midagi muud . et igatahes lihtsamaks seda süsteemi saaks teha ja see ka kindlasti tooks raha juurde , aga noh , me räägime eraisikute tulumaksust , et see ei ole nüüd see koht ka , mis selle eelarveaugu päris ära lapib , aga see oleks üks asi , mis oleks moraalselt õige teha ja kus võib-olla süsteemi keerukus on see , mis takistab , noh , see süsteemi keerukus ei tohi takistada maksukogumist , et see on juba jumal teab , mis ajast üks maksustamise aluspõhimõtted , et süsteem peab olema lihtne .
aga kas meil on , Mait , sinu pilgu läbi süsteem siis lihtne , et seal kitsaskohti ei ole või kuskil ikkagi midagi leidub ?
noh , nagu Aido rääkis , ega neid kohti kindlasti on , kus ta on keerukam , kui ta võiks olla , see on noh , siililegi selge ja vana teada tõde , et inimesed ja ettevõtjad noh , maksavad makse kindlasti meelsamini siis , kui see , ka see protsess on nende jaoks lihtne , arusaadav ja see tähendab teisest küljest ka seda , et maksudest kõrvalhoidmine on keerulisem . et noh , see üldiselt on Eesti maksusüsteemi ju pluss olnud , aga eks noh , pigem mida me oleme nagu tunnetanud , on see , et aja jooksul on süsteem noh , pigem keerukamaks läinud , kui et lihtsamaks . et siin kindlasti noh , iga sellise muudatuse puhul , mida jälle keegi soovib teha , no tasub seda meeles pidada , et kui ta läheb keerukamaks , siis noh , see on rahvusvahelised näited sellest väga selged , kus võib olla hea mõte taga , aga noh , see nii-öelda rakendus on lihtsalt nii keeruline , siis noh , lõpuks see tähendab seda , et sealt leitakse palju auke , kuidas mitte makse maksta ja need , kes tahaksid maksta , löövad ka lõpuks käega , ütlevad , et ah , tead , et see on nii keeruline ja teised niikuinii ei maksa , et miks mina pean üldse siin pingutama . Et pigem on see jah , selline noh , meie vaates selline pidev töö , kus me igat maksumuudatust üritame hinnata selle pilgu läbi , et tõesti , et millist selline teatav juba selline sõimusõna halduskoormust see kellelegi kaasa toob , on ju , et kas see tõesti on seda väärt , et noh , sageli selliste niši või selliste noh , nišimaksude või selliste mikromaksude puhul , mida siin on ka ajas ikka üritatud lauale tuua ja ega nad pole kuhugi kadunud , et ilmselt võib siin veel ka see aasta ette tulla plastimaks näiteks , on ju , või mingisuguste noh, magustatud jookide maksust on samamoodi räägitud , on ju , et nende administreerimine üldjuhul on noh , rahvusvahelised näited rääkinud seda , et need on nii keerulised , et sealt saadav tulu lõpuks noh , on täiesti olematu , võrreldes kõigu selle kuluga , mida kannab riik ise ja mida maksumaksjad kannavad , et seda üldse kuidagi siis teostada .
aga maksusüsteemide keerukusest ja konkurentsivõimest rääkides , siis Eesti oli 2022. aastal jälle seal Tax Foundationi edetabelis esimesel kohal oma maksusüsteemiga , Läti oli seal teine , Leedu kaheksas . kas need muudatused nüüd , mida plaanitakse teha , Kaido , sinu kui eksperdi hinnang , kas me hakkame seal edetabelis nüüd lõpuks langema või need muudatused pole sellised , mis meid sealt alla hakkaks tooma ?
No seda me saame vist öelda , et süsteem läheb jälle lihtsamaks , sest mingisugused erisused kaovad küll ära , jah , nagu see regulaarsete dividendide erand ja mõned maksuvabastused eraisikutele , aga vaadates protsentide mõttes ja stabiilsuse mõttes ja näiteks regulaarsete dividendide osas selles osas, et kuidas riik oma lubadustest kinni peab ja õiguspärane ootus ja nii edasi, siis ma arvan, et see on üpriski reaalne, et me kukume nüüd Lätist taha poole, et number 8 on, et see turunduslik argument, et oleme number 1 maksusüsteem maailmas, tulge meile, et seda ilmselt ei saa varsti enam kasutada. Et noh, siin Baltikumi sees on ju veel Leedu, kuhu vaadata, et kui me maksu, kas või ettevõtte tulumaksu protsente võrdleme, siis Eestis on meil küll edasi lükata tulumaks, nii kui see kasumit teatada on meil 0 ja kasumit teatada on nüüd siis 22, Leedus on see näiteks 15 ja veel väike ettevõtte režiimil on ta veel väiksem, kas oli äkki 5, kui ma õigesti mäletan, 5%. Et noh, olukorras, kus võib-olla näiteks IT või fintechi sektor Leedus on ka ju väga arenenud või logistikasektor on ju, kus on know-how olemas, inimesed olemas, siis ma arvan, ettevõtja, hoolas ettevõtja peab mõtlema selle peale, et kas on aeg vaadata näiteks Leedu turu poole, teha oma kontor sinna, et viia oma IP sinna näiteks. Et see on nagu asi, mis mind muretsema paneb ja noh, minu arust mõju hinnangus väga meil rahvusvahelisi aspekte ei vaadatud, kui need uusi maksu ettepanekud välja töötati. Et kui oli mingi mõju hinnang, siis pigem olid nad siseriiklikud. Et hotellide osas oli seal Leedu poole korra vaadatud, kui hotellide käibemaksu siin tõsteti. Et siis toodi seal Leedu põhjal üks näide. Aga tulumaksu osas minu arust seda rahvusvahelise konkurentsi, mis noh, arvestus kui väike Eesti on, et siis noh, oleks võinud ju hinnata ka. Ma ei tea, et seda oleks väga tehtud.
Eks siis ei kardeta, et need senaariumid, millest sa räägid, saavad teoks?
Jah, ma ei tea, kas ei kardeta või lihtsalt oli poliitiline kokkulepe ja nii tuli teha. Ja noh, oli eelarve auk ja see tuli kuidagi ära lappida, et ega noh, kui rahakotis on auk, siis vahepeal tuleb ka halvadest valikutest paremad lihtsalt võtta ja teha see otsus ära. Et
meil on selles mõttes ju vaata selline väga meeluline näide, kuidas inimesed hakkasid ühtäkki Lätis käima ostureisidel. Et huvitav, et see siis tähelepanu ei pälvinud, et kas äkki nagu saate alguses on ütlesid, et noh, et kas meie turistid, kes siin käivad, hoopis valivad siis tulevikus Leedu või sellise koha, kus on soodsam majutus näiteks.
Jah, see on huvitav, et seda nii ei vaadatud. Olles ise pärit Häädemestelt, siis seda alkoturismi ma nägin oma silmaga väga lähedalt. Ja teades, kui kallis Eestis on puhata ja tihti inimesed valivad, et kas minna Saaremale hotelli või Türki ja minnakse Türki, sest see on odavam, siis no, varsti on see veel kallim Eestis puhata. Et ega hästi ei mõju.
Ja ei, noh, mina ka ei tea, et seda rahvusvahelist võrdlust oleks keegi nüüd väga, väga põhjalikult üritanud siingi teha, et võib-olla tõesti majutusteenuse puhul natukene vaadati midagi, see kõige lihtsam ja ettevõtted ise sellega välja tõid, et noh, siin ei saa olla me kehvemas positsioonis kui meie naabrid, sest tänane turist, kes Eestis käib, on ikkagi väga, väga hinnatundlik. Ja see sama no, Soome turist eriti, kes Eestis on palju siin meie majutusasutusi ju toitnud ja üleval hoidnud, siis no, nemad vaatavad väga teraselt seda, mis see hinnatase teeb ja tegelikult ma arvan sellel jutul juba ainuüksi, et me tõstame, on oma mõju olnud ja minnakse kuhugi mujal. No, Türgi on erinevatel põhjustel täna kindlasti väga atraktiivne puhkuja sihtkoht, samuti muud Lõuna-Euroopa riigid, kus noh, eestlased ka armastavad käia. Ja siin on see noh, väga selge koht ja noh, öelda nüüd seda, et kuskilt Lääne-Euroopast või mõelt maailmast peaks kangesti hakkama turistide hordid Eestisse jõudma, noh, miks nad peaks siia väga nüüd tulema, sest kaugemalt ikkagi hinnatakse täna ka Ukrainas toimuvat selge riskina ja turist ei taha siia piirkonda pigem tulla, noh sama küsimus tegelikult on investoritega ka, et me võime siin küll hinnata ja aru saada, et noh, sõjakoldest oleme piisavalt kaugel ja ei ole hetkel risk suurem, aga mujalt kaugemalt vaadates tegelikult ikkagi öeldakse , et kuulge , noh , me pigem sinna nende piiri äärde ei taha nüüd trügida . ja ma arvan , et kogu selles pildis tegelikult meil on täna väga , väga põhjust vaadata ikkagi seda laiemat siis geopoliitilist olukorda , sest noh , me ei ole selgelt enam siin ida ja lääne nii-öelda kaubatee vahel, ei meelita siia enam lääne investorit, et tulge ja läheme siit Venema turule või ka ida poolt, et noh, tulge Eestisse ehk Euroopa Liitu ja siis hakkame siit äri tegema. Et me tegelikult kõik täna oleme siin suhteliselt nagu seina ääres ja teisel pool on noh, pikaks ajaks ma arvan tühi maa, ja see tähendab seda, et me peame ikkagi noh, mis iganes muudatustega on, maksu on midagi muud, väga selgelt endale aru andma, et need peaksid toetama seda noh, konkurentsivõime paranemist rahvusvahelises pildis, sest muidu noh, ettevõtted lihtsalt ühel hetkel välisinvestorid ei tule, ei investeeri juurde ja olemasolevad noh, hakkavad ka küsima, et kuulge, et aga noh, ega me võime kuskil siin mujal ka ju ettevõtlust arendada, et ei pea siin Eesti siin tingimata tegema, kus keerukam on.
Väga, väga hästi kokkuvõetud, ma tegelikult tahtsin ka küsida seda sarnasel teemal, nagu Mait rääkis, et kui panna nii-öelda või kui anda siuke hinnang hetkel, et kus me hetkel riigina nagu selles maksude mõttes oleme, et kas me näeme, et meil lähiaastal on tarvis ette võtta mingeid suuremaid reforme just arvestades ühiskonna ja majandusstruktuuri ja neid muudatusi, mis siin viimaste aastate jooksul on aset leidnud erinevatel põhjustel, et kas nii-öelda praegused need maksumuudatused, kas need võivad jääda mingiks ajaks viimasteks või me näeme vajadust veel tugevamalt hakata oma maksusüsteemi reformima?
No see on hästi, hästi keeruline küsimus selles võtmes, et meil riiki üleval vaja pidada on, selleks raha on vaja ja noh, ettevõtjana meil oleks noh, tõenäoliselt palju vabamad käed erinevaid riskega võtta. Noh, nii nagu siin enne oli juttu sellest R&D töötajate süsteemi kuidagi toetamisest maksusüsteemi kaudu, siis noh, need muudatused või ettepanekud, mis siin vahepeal ka välja pakuti, noh, tegelikult olid sellised, et noh, paljud ettevõtjad ütles, et meil ei ole, ei maksa nendega tegelema hakata, sest tõenäoliselt see administreerimine on palju kallim, kui kukkuvõttes sealt saada mingisugunegi nagu hüve. Ja mida ma tahan sellega öelda, on ikkagi see, et me tahaks noh, tõesti mingisugust selgimat hüpet saavutada, siis peaks olema valmidus ka tõesti natuke rohkem seda riski võtta ja võib-olla siin tõesti noh, mõnel aastal ka eelarveliselt suuremat miinust on ju välja kannatada selle nimel, et me ühel hetkel tõesti jõuaksime jälle plussi. No, nii nagu see ettevõtluses üldjuhul käib, kus seda riski niimoodi võetakse. No selge see, et riigi vaade on natuke teisem. Aga noh, laiemalt noh, mina olen pigem nagu seda meelt, et ega meil maksunduses noh, väga mingisugust suuri radikaalseid muudatusi muidugi ka ei õnnestu teha, et tööjumaksude osas noh, tõesti on seda arutatud palju, et kas tööandja ja töövõtja vahelist jaotust võiks sisse tuua, seda muuta kuidagi. Noh, tegutse on jällegi arutelu, mida on peetud erineva tõsidusega, ma arvan, enam kui 10 aastat, noh, kuhugi pole jõutud. Tänas poliitolukorras ma ka väga ei näe, et sellega keegi edasi oleks valmis minema. Et ta on keeruline, jah, kahtlemata siin mingisugused suuri muudatusi teha ja noh, tõsi ikkagi on see, et ega me maksustades ennast muidugi jõukaks ka ei saa, et siin peab leidma mingisugused muid reforme ja lahendusi, kuidas me midagi enda konkurentsivõimes paremaks saame teha.
Aga minu arvates oli jälle suurepärane kokkuvõte sellest, kuhu meil see laevuka võiks liikuda, aga mul on pandud südamele sellist asja, et peaks rääkima ka võimalikust tulevast automaksus ja saate lõppu. Mait hakkas kohe naeratama, ilmselt on südamelähedane teema. Tahad sa siis avangu teha selle automaksu teemaga? Kas sul on ka palju vanu autosid kuskil, mis maksu ootavad?
Ei, palju ei ole, et ma arvan, et minulgi on selles mõttes lihtne, aga eks see on natuke olnud selline, noh, jällegi teema, et ühest kõigest kõik tahavad kaasa rääkida ja kõik on eksperdid, ja, aga väga palju on seda selgusetust tegelikult, et mida me siis tahame nüüd maksustada, mis selle kogu asja eesmärk on, et kas ta on puhtalt fiskaalne, kas, noh, nii nagu siin minister on ka öelnud, et tuleb luksust hakata maksustama, tuleb keskkonda siis rohkem saastvamaid autosid maksustada. No erinevaid mõtteid, et eks me ootame ju kõik, et millal siis nüüd mingisugust paperit võiks näha, et kuhu suunda siis mõte on liikunud, aga ma pigem, noh, küll toetaksin neid mõtteid, et ega kui me räägime sellest, et maksustame siis või motiveerime kasutama vähem saastavamaid autosid ja keskkonnasõbralikumat ja maksustame seal, kus noh, rohkem autot kasutatakse, siis minust tega kütuse aktsiis on see täiesti olemas olev ja hea viis seda teha, et see, kes tõesti sõidab pühapäeval oma 20-30 kilometrit, noh, maksabki vähem, sest ta kasutab vähem, see, kes sõidab keskkonna säästlikuma autoga, noh, kulutab kütust vähem ja emiteerib ka CO2 vähem, on väga, väga selge seos, et minu arust kõik muu on olnud ikkagi see, et noh, siis mida me, mis see eesmärk siis on, et maksustada luksust, maksustada mingisuguse eseme olemasolu, noh, ma ei tea, kas see väga, väga suurt ratsionaalselt mõtet on, aga muidugi see diskussioon on olnud selles, mis huvitav, et siin poliitikud ka tulevad vahepeal välja, et mõtteavaldustega, et diskussioon on olnud väga, väga tihe, et on saanud teatavaks, et mõnedel inimestel ongi näiteks mitmeid autosid ja on autokollektsioone, et noh, nagu see oleks nüüd selline maailma avastuslik muidugi, aga jah, nii paraku elus on, aga eks nad nüüd siis peavadki välja mõtlema, et mida nad lõpuks teha tahavad, eks me saame kõik kommenteerida ja lugeda.
Koidu, aga mis sinu siis mootorata kollektsioonis saab? Neid ei maksustata või sul on ka oht langeb, kirves langeb?
No, seda me kuuleme tõenäoliselt 19. juulil, kui ministeerium lubas presenteerida oma ideed, mida maksustatakse, kuidas maksustatakse ja kas ka mootorrattaid maksustatakse.
Homme siis või?
Ma arvan, et nüüd sa muidugi avasid selles mõttes see uue teema on ju, et ma ei ole kindel, et mootorrataste peale see nii keegi mõtles, aga äkki tasub, jah.
Jah, Kaido, mis sa arvad, kuidas tunned ennast selle riskiga nüüd?
No mis ikka, et ma ei ole autot omanud juba paar aastat erinevatel põhjustel, küll on mul kaks mootorratast, et mul oleks ainult hea meel, kui neid ei maksustataks linnas sõitmiseks olukorras, kus linn on üles kaevatud, liikumine väga keeruline, siis tõukeratas ja mootorratas on kaks nagu parimat asja, mis on peale viilutatud, leiba leiutatud tänase Tallinna jaoks. Aga jah, et tõesti, et kas automaks pole jõukusemaks, kadedusemaks, keskkonnamaks, midagi muud on ju, noh, sellest kuuleme päeva lõpuks on poliitiline otsus, miks see maks tuli, oli jällegi eelarve augu lappimine, mitte suur mure, et meil on hästi palju autosid Eestis ja me need ei mahu kuidagi enam mitte kuhu kära on ja välja arvata täna Tallinnas, aga see ilmselt lõpeb, kui siis tänavad saavad korda. Et võibolla, mis seda iseloomustab hästi, et keegi ei ole väga suurt vajadust tunnud automaksu järgi on see, et kohalike maksude seaduses meil oli ju igal kovil võimalik kehtestada mootorsõiduki maks, kui ta seda tahab ja mitte keegi pole seda siiani teinud. Ja noh, tegelikult see kohalik maks oleks aidanud ka regionaalset eripära võtta kõige paremini arvesse, et noh, et siin on räägitud sellest, et maainimestel on auto pigem esmatarbekaup linnas, kus on ühistransport, see ei ole nii esmatarbe kaup, noh, mõnedel inimestel on, mõnedel mitte, minul näiteks ei ole, et noh, miks kohaliku maksuna see ei toiminud ja miks riikliku poole vaadata oligi see, et seda administreerida on juba keeruline, on ju, ja kellel on Tallinnas auto, siis varsti ta on registreeritud Häädemeestel on ju, või Raplasse.
Aitäh, hea mõttest.
Jah, et noh, see on see, miks selle riikliku poole vaadati, aga noh, peame vist leppima reaalsusega , et seda on tehtud eelarveaugu lappimiseks ja mis ta eesmärk päeva lõpuks saab olema , kuidas me seda nimetame , et noh , see on selline natuke teisejärguline teema , vist mul on niisugune mulje jäänud .
aga meil saateaeg on sealmaal , et me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama , aga meil on ka traditsioon see , et me alati laseme oma saatekülalistel saade kokku võtta omale eriti niisuguse olulise mõttega , nii et Mait , võib-olla alustad , et kogu selle tantsu maksukatla ümber , kuidas sa selle kokku võtaksid ja mis sa veel sooviksid siia lisada ?
No ei ole kõige parem näide nüüd ilmselt , mida õpikutesse kirjutada , mis viimastel kuudel maksude ümber on toimunud , on ju , et see kindlasti meile uhkust ei tee ja ettevõtjatele rõõmu ka nüüd ei too . Noh , kõik me saame aru , et kulud on kasvanud , on see kaitsekulude tõttu või muudel eesmärkidel ja raha on vaja juurde leida , aga noh , ootaks kindlasti seda , et me tõesti tegeleks ka nende kahe poolega silmnähtavalt ja jõuliselt , et ehk rohkem ikkagi ressurssi ka sinna , et erinevad maksuaugud kinni panna ja tõesti ka kulude ülevaatus noh , reaalselt toimuks , et ja mitte ainult seal , et me kuskilt võtame 10 000 ära ja kellegi palka kärbime või koondame mõned juba niigi täitmata ametikohad ära , et noh , see on ikkagi selline kosmeetiline , et ma tegelikult ootaks ettevõtjate poolt ikkagi natuke suuremat reformipilti ka kulude vaates .
Aitäh , Kaido ?
Aga kui me oleksime maksudest rääkinud , siis ei oleks ju meid valitud . ma arvan , et see on lause , mida ma ei tahaks rohkem kuulda valijana , nii et enne järgmisi valimisi ma loodan , et küsitakse rohkem küsimusi selle kohta , et mis siis , millele sa siis oma häälepäeva lõpuks annad ja ma loodan , et selline lähenemine elule ei kandu siin muudesse valdkondadesse edasi , et noh , ma ei tea , spordis oleks ka äge , et ma panen dopingut , sest noh , muidu ma ju võidaks , on ju . et kas see siis legitimeerib sinu otsuse panna dopingut , no ma ei tea , vist ei ole päris see . et see on üks asi , mis mulle jäi okkana natukene hinge valimistest , saades täiesti aru sellest , et on auk , mis tuleb kinni lappida .
aga hüva , kuulasite Soraineni sagedust , külas olid meil täna Kaido Künnapas , Soraineni maksupartner , Mait Palts , siis Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor , rääkisime maksudest ja ma arvan , et nende sõnadega võib ka selle saate kokku võtta , aitäh kuulamast !